оның адалдығын сақтаңыздар. Забур жырының 36 тарауында мынадай аят бар. Жаратушыға сеніп жақсылық жаса, еліңде тұрып, адалдықта сақта. Оның адалдығын сақтаңыздар. Маған осы сөздер ұнайды. Яғни біздің барлық мұқтаждықтарымыз қанағаттанатын болады. Өйткені Құдай өзінің уәдесіне берік. Жануарлар бұны әр күні жасап жүр. Олар толықтай Құдайдың сенімділігіне тәуелді. Құдай жаңбыр жібереді, жейтін нәрселеріне күннің жарығын жіберіп, өсімдіктерді өсіреді. Міне содан олар тамақтанатын болады. Егер Құдай сенімді болмағанда, онда олардың мұқтаждықтары қанағаттанбайтын болар еді. Алайда шындыққа тура қарайық, біздікі де солай ғой. Біз толықтай Құдайға тәуелдіміз. Ол біздің мұқтаждықтарымызды қанағат етеді, тек тәні емес, сонымен қатар рухани да және эмоционалды да. Кел кітапта Құдайдың бергенімен өмір сүріңдер деп жазылмаған. Кел кітапта менің бар болғанымен өмір сүріңдер, менің сенімділігіммен өмір сүріңдер деп жазылған. Мен бұл жайлы бір сәт ойланып көрейін. Шын мәнде менің мұқтаждықтарымды кім қанағат етіп жатырғанын және олар қалайша қанағат тауып жатқанын жақсылап білгім келеді. Жай көріп қана қоймай, өйткені Құдай сенімді Құдай. Менің мұқтаждықтарымды қанағат етіп жатқан Құдай менің не нәрсеге мұқтаж екенімді өте жақсы біледі. Сондықтан менің мұқтаждықтарымды қанағат ету үшін ода шексіз қосымша нәрселер бар. Одан бөлек, ол мені жақсы көреді және ол сенімді. Мен оның адал екеніне толықтай сенімдімін. Біздің тұратын жерімізде банк бар. Мен сол банкта қанша қаражат сақталып тұрғанын нақты біле алмаймын. Тіпті оны білудің де қажеті жоқ. Банктағы қаражаттардың маған түк те пайдасы жоқ. Өйткені сол банкте менің есепшотым жоқ. Менің сол банкке ешқандай қатысым да жоқ. Бірақ менің көктегі әкем бар. Міне шын мәнде сол бүкіл әлемдегі қаражаттардың иесі. Менің сонымен қарым-қатынасым бар. Ол менің барлық мұқтаждықтарымды қанағат етемін деп уәде етті. Мен оған сенім арталамын. Я, оған сенім артып, өмір сүре аламын. Жақсы жаңалық емес пе?